je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lepo pozdravljeni novi edici oddaje Post. Prejšnja oddaja pri 14. dnevi je bila ta krizna oddaja oziroma oddaja posebnega pomena, ki je bila povezana s to situacijo med Radijem Študent in študentsko organizacijo. Tako da danes se pa vračamo nazaj v stare vode, če tem lahko rečemo. Čeprav en pomislek sem imel zdaj, ko sem se vozil na radio, je to, da kako grozen mora biti, da si prežgeš Radio Študent tako zjutraj, ko greš v službo ali pa nekaj si kavo delaš in potem moraš poslušati nekoga, ki 10-15 minut naklada v postmodernizmu ali pa čemarkoli drugem. No. To zna biti kar grozen sam. To je najbrž ta edini radio, ki si to upa delati in ki vam gre v bistvu tudi zaradi tega najbrž kar na kurec, tako da vam jaz kar v bistvu nadaljeval s tem, ampak bom danes zastavil malo drugače, tako da nekaj me je v teh 14 dneh poleg tega dogajanja tudi zelo zmotil in česar se bomo zdaj tukaj lotil, je v bistvu knjiga, ki je izdal Tomo Virk, to je profesor na filozofski fakulteti, ki se ukvarja z literaturo. Naslov knjige je Pod Prešernovo glavo. In ta knjiga, kakor je pač na prvo branje, zgleda kot neka preprosta knjiga, mislim preprosta knjiga, neka knjiga, znanstvena knjiga vednost o literarni vednosti, ki pa poskuša na 200 straneh v bistvu celotno slovensko literarno zgodovino zajet z nekim, ne bom rekel epskim zamahom, ker na 200 straneh to ni glih epski zamah, ampak recimo z nekim lucidnim uvidom. Ki pa po drugi strani obranjo lahko vidimo vse pasti oziroma načine, kako profesori berejo književnost in zakaj se v bistvu tako malo razlikujejo med sabo v tem načinu branja. Recimo od Prešernovo glavo knjiga, njena glavna teza je to, da je literatura, da ima literatura vedno neko funkcijo, ki je izvan nje, čeprav seveda kot profesor literature seveda vedno zagovarja avtonomijo literature in da se literatura vedno vrača k sebi in ne sme biti instrumentalizirana seveda. Po drugi strani pa vedno bere literaturo na ta kanoničen način, se pravi, da je literatura v različnih obdobjih slovenske zgodovine imela določeno funkcijo. Se pravi, prva njena funkcija bi bila ta tako imenovana narodno ohranjajoča oziroma narodno vzpodbudna funkcija, ki jo je imela seveda praktično vse do 20. stoletja. Ne? In Prešeren je glavni predstavnik tega. Zato se to imenuje, pazite to, prešernovska struktura slovenske literature. Tudi to je zelo simptomatično, da se tvorijo neke sintagme in neki izrazi, ki v bistvu ne bi pač nekaj skor da egzaktno govorilo in čemu, so pa v bistvu samo neki zelo odprti, nedorečeni pojmi, s katerimi bi se v bistvu lahko ukvarjali stoletja in stoletja, preden bi jih dokončno razdelali. Ne? Tako da on privzame to prešernovsko strukturo, ki gre od Perjevca, ki prihaja Dušana Perjevca in tako naprej. Se pravi, imamo to literarno, vzpodbudno, literarno ohranjajočo funkcijo slovenske literature. Potem pride ta obdobje zelo predvidljivo po drugi svetovni vojni do osamosvojitve, ki je seveda kakšna oporečniška vloga slovenske literature. Se pravi, tukaj imamo na eni strani neki totalitaren političen sistem, na drugi strani pa ta naša literatura sveta, kot smo narod pesnikov in tako, tukaj ima vlogo, da se bori, ne v smislu politične borbe, ampak v smislu tega, da literatura, spet se vračam nazaj, v svoji tej, kako ne rečem, kvintesenci, išče prostor svobode, govori o temu, kako posameznik na nek način hrepeni po svobodi in kako lahko literatura v bistvu to na nek način izraža in njegova teza, da je neizogibno literatura hoče iz te temačnega totalitarnega sistema prodret proti svetlobi svobode. Se pravi, to je njena druga, ta oporečniška funkcija. Zdaj, že tukaj se postavlja vprašanje, po kakšni metodi se pravzaprav lahko kar celotni korpusi neke literature tako opredelijo. Ne? In to je spet ta stvar, ki jo lahko ugotovite, tudi če niste študirali primerjalne književnosti, tako kaj jaz je nisem študiral, je to, da gre tukaj za neko induktivno metodo podobnosti in razlik. Ne? Seveda, tukaj so neka branja nekih del, iz katerih ti interpretativno izluščaš podobnosti, se pravi, on recimo bere Straniša ljudožderce in v njih vidi, njih bere, pazite to, na metaforičen način, se pravi, on bere neko parabolo, on jo tako razume in jo uvrsti v ta korpus te književnosti, se pravi, te književnosti, ki je oporečniška, ki se bori za svobodo. In tako najde vrsto število, našteva ogromno romanov in dram, ki jih uvršča v to obdobje. Zdaj pa prihaja ključen trenutek, ki je povezan tudi z naslovom naše oddaje in to je prelom v samostojnost, se pravi, sprememba politično družbenega sistema in tako naprej, ker seveda te dve funkcije nekako literature nekako več ne igrata tako pomembne vloge, oziroma ste jo, kakor, če si tako zastavimo literaturo, na nek način paradoksno literatura izpolnila svojo funkcijo, kar je že smešno samo po sebi. Ampak to, to on pravi sicer na malo bolj sofisticiran način. Se pravi, kaj se zgodi zdaj? Zdaj on v 90-ih in 2000-ih napolno išče, kako bi zdaj razrešil to svojo zastavitev zgodovine literature. Se pravi, kaj zdaj literatura počne? In ker tudi sam uvidi, da pač ne more pripisati teh nekih monumentalnih funkcij, ki se mi zdela tako pomembne in zaradi katerih trdi on iskreno, da smo narod literature, se pravi, da nas je literatura in ohranila in naredila in da smo zaradi nje dobili svojo državo, je zdaj preprosto zgubljen. Se pravi, da imamo neko Evropsko unijo, nek drugačen sistem, imamo liberalni kapitalizem in on vidi zdaj tle neke upore proti temu, ampak to njega ne gane, se pravi, neka pisanja, ne vem, on vidi literatura o beguncih, piše se o beguncih, piše se o izbrisanih, piše se o spolno-manjšinska literatura se začne pojaviti in tako naprej. In on pravi, to je vse v redu, to je vse v redu, ne? Ampak literatura ni več, nima več te moči, nima več te moči v družbi. To je tudi ta stara zgodba da intelektualec nima več take funkcije, ki je imel včasih pred tem, kako ne rečem, cinično koncem zgodovine, se pravi Fukuyaminem. Se pravi, tudi on ne vidi več te vloge literature in to njega totalno zmede v tem smislu, da on na koncu spet izumi neko sintagmo, ki je nek priročen, začasen pojem, ki zakrpa to njegovo travmo. Ne? In sicer vzame Hriberjevo sintagmo pluralnosti poetik oziroma celo autopoetik. To pa pomeni nič drugega, kot to, da poskaja totalne fragmentiranosti v smislu, da on zdaj ne more več sešiti skupaj neke kategorije, ki bo literaturi dala to neko ultimativno zgodovinsko funkcijo. On pravi, ja, tukaj je milijon enih posameznih likov, ki ima neko svojo autopoetiko, ki ima različne kritičen odnos, ampak same politične funkcije, ki je imela v sistemu, ki je bil komunizem, glavni nasprotnik pa več ne more upravljati, zaradi tega, ker pač kao nima več svojega konkretnega nasprotnika. To je zdaj spet, tukaj so spet neke predpostavke, neke ponastavljene sociologije zraven, oziroma neke slabe politologije, slabih politoloških analiz, ne, ki so rak rana, po moje, teh literarnih znalcev, ki so pač tukaj on preprosto, njemu se zdi, da ni več tega velikega hudiča, s katerim bi se spopadala celoten korpus literature. Sicer seveda vam pravi, da tudi v literaturi med druge svetovne vojne in samosvojitve so obstajali romani, ki so bili apolitični, seveda. Ampak on pravi, da globalno lahko ocenimo na literaturo in predvsem recimo v 80-ih letih, kar spet je znana zgodba, ne, 80-ta leta, ne, leta civilno-družbenega pora in tako naprej, pa v bistvu celo vidi, kako literatura pospešuje to svojo politično funkcijo, kar seveda ni več napačenega, ne? Načeloma, ne? Ampak seveda, zdaj se on v tej posamosovitveni situaciji seveda koga najde, katerega krivce, ki je podelil tudi na nek način ime naše vdaje, in sicer postmodernizem, ne? Njega to matra, ker v bistvu postmodernizmu ne vidi vidi preprosto smrt vseh teh funkcij literature, ki jih je on prepisoval. Seveda on eksplicitno nikoli ne bo rekel, da je literatura, da jo jemlje funkcionalistično. Vedno bo rekel, da je literatura se vrača k sami sebi in tudi on podpira to da literatura nima več teh dveh funkcij, ker sta upravila svojo dolžnost. Se pravi, naj gre literatura v intimizem, naj se ukvarja s, pač, s posameznikom, naj se ukvarja s partikularnimi problemi, z vsakdanjimi težavami, ampak nima pa več te ultimativne zgodovinske funkcije. Ne? Seveda je on do tega drugega kritičen, prav da politicima v gledališče, ki hoče biti politično, to posto dramsko in tako naprej, seveda hoče biti politično, seveda vidi veliko število problemov, s katerimi se recimo literatura ali pa pač lahko spopade, vendar je on vedno znova pripisuje aktivistično neko tendenčnost, se pravi neko površinsko, nek površinski politični angažma, ki pa ne pristoji literaturi. Njegova teza, pazite, je spet taka. Ta literatura, ki je prej imela to funkcijo, se pravi literatura, ki je imela narodno ohranjevalno funkcijo in tudi to funkcijo politično porečniško, je vedno imela vrhunsko estetsko vrednost. Znova sintagma, ki si bi jo tudi lahko lotil in se, kaj to sploh pomeni vrhunska estetska vrednost literature. Tukaj pa on pravi, da je večinoma, z nekaj izjemami seveda Simone Semenič in tako naprej, prehaja do površinskega aktivizma, nečesa, kar nekdo, ker hoče direktno, transparentno politično nastopati, ki je praktično manifestno nastopa, ki hoče v bistvu praktično biti akter, v bistvu celo substrat recimo medijev in drugih, ki imajo po njegovem nalogo to upravljati, se pravi. In on vidi to seveda kot velik problem, predvsem to, da tudi ta literatura nima več te vrednosti. Ampak če podrobno to, te njegove fusnote beremo, vidimo tudi to, da njega skrbi tudi to, da se literatura zdaj loteva nekih fašistoidnih pojavov oziroma fašizma, česar koli. Ekskluzivno je operena tokrat proti, kako ne rečem, desni ali pa tudi levi neoliberalni smeri, pozabila pa je na komunistične grehe. Se pravi, njega to skrbi, ta, temu je on prav zgodovinska pozaba in zdaj to enostransko napadanje desnice, to že, da se pojavlja Janša v drugi drame, čeprav se tudi pri Semeničevi pojavlja v drame, ampak toga skrbi, kar je ful zanimivo. Se pravi, dokaj obstaja totalitaren komunistični režim, je to ne samo vsega dostojanstva vreden nasprotnik, ampak je celo nuja literature, da se spopade s tem režimom, med tem, ko je v današnjem času te napadi izpadajo kot neka površinska literatura aktivistična, ne? Zato, ker napadajo samo eno. Se pravi, on trdi, da zato, ker so slepi za zgodovinsko podlago, ki je seveda zlobni kapitalizem in ki ga zdaj kar spregledujejo in se lotevajo desnice in to, se mu to zdi, da manjka tukaj pa res neke lucidne literature, no? In to se mi zdi, zanimivo, no? Mislim, zanimivo, kako ne rečem, no? Kako se v eni vednosti, kot je literarna vednost, v bistvu neka ideološka intenca lahko zasledi v tem branju, ne? Tukaj se mi zdi en, bom kar prebral, nekaj sem si zapisal, kar se mi zdi pač zanimivo, na podlagi tega, kar sem te povedal. Sicer literarno polje ni izuzeto iz boja za simbolni kapital, materialni koristi in seveda politično ideološko instrumentalizacijo. Literatura je seveda tudi socialna institucija, vendar ima poleg kreativnosti posameznega avtorja tudi receptivni del. Bralstvo, kritike, medije. Ta vrzel med talentiranjem ustvarjalcev in recepcijo kritikov, literarnih zgodovinarjev, medijev, zgodovine, ki neizogibno apropriirajo ta literarni tekst. Kar je to razvidno tukaj pri Virkovem delu, ne? Literarno pore ni izuzeto iz boja za simbolni kapital, sem povedal, in tudi te materialne koristi predstavi si nekega profesorja in pa seveda politično ideološko instrumentalizacijo, kar kljub temu, da on eksplicitno skozi govori, da je to nekov neutralen pogled, če ne drugega, je glavna ta intenca, da je zdaj tukaj literatura podvržena tej želji po balansiranju, ne? Se pravi, politično-ideološkem balansiranju. Se pravi, kdo je zdaj vreden tukaj nasprotnik, kdo ni zdaj vreden nasprotnik literature. Kljub temu, da seveda vedno literatura se ne bi sploh smela politično aktivirati. Zato je pa on tudi očita to politično aktivacijo. Čeprav pred tem v politični literaturi vidi, kako ne rečem, njeno političnost, ki izhaja iz same moči literature, kako ne rečem. Se pravi, Še nadalje, kulturna produkcija je zmeraj vpeta v politična razmerja moči, tudi za svoje reprezentacijske funkcije. To je ta Kišljeva teza, da je literatura sestra laži, ne? Zaradi pač te njene, kako rečem, kontaminacije z domišljijo, imaginacijo in tako naprej, je v bistvu tudi njena reprezentacijska funkcija drugačna. Ne? Se pravi, tukaj ne gre, to ni tako kot računalnik ali pa kako ne rečem, kot arhiv, ki beleži nekaj, ampak je neizogibno prepetena z imaginacijo, zato je ta njena reprezentacijska funkcija drugačna in je lahko na nek način zlorabljena v politične ideološke namene. Če ne, pa ne govorim o sami literaturi, ampak predvsem v njeni interpretaciji, no? V pisanju v literaturi. Pa nadalje, literarna vednost, publicistika, cenzor, literarne komisije in mediji producirajo literarne zmagovalce in poražence. To je ta kolonizacija. Se pravi, kdo je zdaj tukaj po Verkovem bil ta, ki je bil zadost oporečniški, kdo je bil narodno ohranjeval in kaj z ostalimi? Kdo so te, ki niso imeli zadost visoke estetske vrednosti, ki niso bili narodno budniški v 19. stoletju? In ta zgodovina bi bila dobra, zgodovina teh literarnih poražencev bi bila dobra tudi daj napisati, ne? Oziroma se z njimi ukvarjati, kar sicer počnejo nekateri, da ne bo pomoten, mislim, da je to neka moja genialna ugotovitev, ampak to bi bilo zanimivo. Potem, vse ne pa treba povedati za konc, no, prej zaključen, da literarno porje vse ne deluje na način nekega neusmiljenega oblastnega mehanizma, se pravi, da literarno polje kljub temu ne more biti dokončno podvrženo, kako ne rečem, in manipulaciji raznih profesorjev, niti ne oblastnemu aparatu. Diskurs literarne zgodovine je vedno gibljiv, spremljiv in reverzibilen. Transparentna politična instrumentalizacija književnosti je manj problematična. Se pravi, to zdaj govorimo o tej socialističnem realizmu in to, se pravi, ker se dobesedno s pištola nekoga prisil, da opisuje delavce v tovarni, je manj problematična kot forsiranje določenih literarnih forum in pisateljskih drž, ki reproducirajo vlogo literature v ideološki formaciji družbe. To je pa po moje na nek način saj posredno, pasivno počnejo take knjige, no? Kot je ta pod Prešernovo glavo. No? In jaz bi kar zaključil, to je bilo sam, v bistvu, tokrat smo izjemno imeli eno skorda recenzijo oziroma kritiko ene knjige, ki se mi je zdel vredno govoriti o njej in ki mislim, da paše v okvir te vdaje, tako da hvala, da ste poslušali, to je bilo vse, vidimo se, slišimo se čez 14 dni.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.